ورر كسليس الحقيقة ذا كلا سعو استا اف ام عدك قبل كبقو يبري
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل انتو عندك استيا القضب ورر كيدن كوكوها انو حاكم ذا madaxweynaha dalka oo amar siiyay waaxda adeega qaran ee ciidanka booliska musharaxiinta ko madaxweynaha ee Koonfur Galbeed oo walaac ka muujinaya sugida abnigooda iyo taliyaha booliska Soomaaliya oo ka qayb galay shirka taliyasha ciidamada booliska ee dalalka Carabta subax wanaagsan intaas waa qaar ka mid qodobada wararkayga ugu waaweyn waa subaxnimo 4/11 bisha 2023 qodobadaas iyo kuwa kale faahfaahsan ku soo dhawaada madaxweynaha dalka William Ruto ayaa taliyaha guud ee ciidanka booliska dalka Jafet Koome waxa uu ku amray inuu xaqiijiyo in saraakiisha amaanka ay helaan dareeska shaqo iyaga oo aan wax qarash ah bixin William Ruto ayaa hoosta ka xariiqay in adeega qaran ee ciidanka booliska dalka NPS laga doonayo in uu ciidamada siiyo labiska ay ku hawlgalayaan hadalkaan ayuu jeediyay xilli uu shalay gudoomiyay munaasabad uu ku qalinjibinayeen 2,818 ah booliis tababar dhamaystay. William Ruto ayaa wuxuu xuseeyay aanun rajaynaynin dhaqankii hore ee ahaa in saraakiisha amaanka laga dalbado in lacago ay bixiyaan si ay u helaan dareeska ciidanka ee ay xirtaan. Hogaamiyaha waddanka ayaa waxa uu wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Professor Kithure Kindiki iyo sidoo kale baanduulaha ciidamada booliska ee dalka Jafet Koome ku amray in ay iska kaashadaan sidii saraakiisha amaanka ay ku heli lahaayeen khayraadka iyo tasiilaadka kale ee ay u baahan yihiin si ay qaranka ugu adeegaan. Waxa uu sidoo kale carabka ku adkeeyay in la oofin doono ballanqaadkii ahaa wanaajinta xaaladaha shaqo ee ciidamada booliska. Madaxweynaha ayaa shaaciyay in ciidanka booliska iyo kuwa asluubta ay heli doonaan xaymis caafimaad oo ku filan. Madaxa golaha wasiirada dalka Musaale Mudavadi ayaa sheegay in uu si buuxda ugu diyaar garoobay gudashada waajibaadka shaqo ee loo igmaday. Waxa uu hoosta ka xariiqay in xafiiskiisa uu diyaar u yahay in uu kiyaanka ugu adeego sida laga doonayo. Tani ayaa imaanaysa kadib markii dhowaan madaxweynaha dalka William Ruto uu dib u habeyn ku sameeyay maamulkiisa isagoo sidoo kalena cadeeyay shaqooyinka madaxa wasiirada iyo madaxweyne ku xigeenka dalka Rigathi Gachagua. Musaale Mudavadi ayaa waxa uu xusay in la joogo xilligii isbahaysiga Kenya Kwanza uu ku tallaabo qaadi lahaa waxyaabihii oo dadweynaha u ballan qaaday xilligii ololaha doorashooyinka guud lagu jiray. Shaqooyinka u yaala Mudavadi ee loo baahan yahay in uu ka soo baxo ayaa waxaa ka mid ah in uu gudoomiyo sidoo kalena uu isku dubarido qorshaha qaran ee xeer dejinta ee dowladda. Waxa shaqadan qabanaya isagoo oo sidoo kale kaashanaya wasaaradaha iyo waaxyaha hoostaga ee dowladda iyo xubnaha Kenya Kwanza ee baarlamaanka ku jira. Sidoo kale Mudavadi ayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenkiisa ka caawin doona in uu kormeero waxqabadka wasaaradaha, sidoo kale dhaqan gelinta siyaasadaha qaran ee dowladda, barnaamijyada iyo mashaariicda. Musaale Mudavadi ayaa kormeer ku samayn doona arrimo ay ka mid yihiin dabagalka iyo qiimeynta farsamo ee mashaariicda horumarineed. Madaxa wasiirada waxaa shaqooyinkiisa ka mid ah gudoominta guddiyada xogayaasha wasaaradaha dowladda sare iyo arrimo kale oo la xiriira howlaha dowladda.
Star FM ka dhageyso garbahaar ee mowjada ah 89.0.
Midowga musharaxiinta madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa qoraal ay soo saareen waxay walaac xoogan kaga muujiyeen amniga goobta lagu qabanayo shirka dib u heshiisiinta siyaasiinta Koonfur Galbeed. Qoraalka oo ay u direen gudoomiyaha golaha shacabka madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha ayaa waxay ku sheegeen in ay horay u dalbadeen in ciidamada jooga laga saaro xayndaabka garoonka diyaaradaha Baydhabo iyo kontaroolada soo gala, isla markaana ay sugaan abniga goobta ciidanka admis balse taasi aan la fulin waxay sidoo kale ay qoraalkooda ku sheegeen in xildhibaano ka tirsan golaha shacabiga iyo kuwa kamid golaha wakiilada ee Koonfur Galbeed tacdiyo loogu geystay garoonka diyaaradaha magaalada Baydhabo taasi oo haray ay uga digeen ugu dambeyntii waxa ay sheegeen maadaama ay ka walaacsan yihiin amniga goobta shirka lagu qabanayo sidoo kalena aan la fulin codsiyadii ay horey u jeediyeen in loo fasaxo in amnigooda ay ayagu sugtaan taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya sareeya Gaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar iyo wufdi uu hoggaaminayo ayaa magaalada Abu Dhabi ee dalka Imaaraadka Carabta waxa uu kaga qayb galeen meertada 46 ee shirka taliyaha ciidanka booliska ee dalalka Carabta shirkan sanadlaha ah oo 2 soconaya ayaa waxaa looga hadlay ka hortaga iyo la dagaalanka lacag dhaqista waxa uuna taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya ka warbixiyay guulihii ay dawladda federaalka ee Soomaaliya ka gaartay xoojinta iyo tayeynta hay'adaha amniga dabagalka ka dhanka ah Al-Shabaab iyo sidoo kale dadaalada hay'adaha amniga oo ugu horeeya booliska Soomaaliyeed ay ugu jiraan la dagaalanka lacag dhaqista sidoo kale taliyaha ciidanka booliska dawladda Soomaaliya sareeya Gaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa inta uu shirku socday waxa uu kulan duceediyo diirada lagu saaray xoojinta iskaashiga laba geesoodka la qaatay xogayaha guud ee golaha wasiirada arrimaha dibadda Carabta Dr. Maxamed Cali bin Koman kaliyaha wasiirka arrimaha dibad waa arrimaha gudaha Masar sareeya Gaas Dr. Cala iyo sidoo kale gudoomiyaha jaamacadda Naif iyo sidoo kale xubno ka tirsan hay'adaha amniga ee dalalka Carabta waxana ay ka wada hadleen wada shaqeynta dhinaca amniga ah iyo iskaashiyada kale ee Soomaaliya iyo dalalka Carabta iyo sida hawlaha la iskula fulin karo ugu dambeyntii xafiiska dacwad oogaha ee dalka Peru ayaa waxa ay bilaabeen baaritaano ka dhan ah madaxweynaha cusub ee wadankaasi Dina Boluarte iyo sidoo kale xubno ka mid ah golihiisa wasiirada waxaa la eegayaa maba sidoo kale laga eegayaa sida maamulka uu hoggaaminayo Peru oo sidoo kale uga falceliyay rabshadihii dalkaasi ka dhacay bishii December ee sanadkii hore waxaa rabshadaha ku dhintay ugu yaraan 40 ruux halka 100 kalena ay ku dhaawacmeen arintan ayaa imaanaysa iyadoo isniintii ugu yaraan 17 qof lagu dilay gobolka Koonfureed ee Puno ee dalka Peru halkaasii oo ay dhibaatooyin ka dhaceen